Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κόλαση φωτιάς σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου με παλέτες στο Μενίδη, μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς, τιτάνια η προσπάθεια της πυροσβεστικής. Παιχνίδια πολέμου από τη Μόσχα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εστονίας, παρέμειναν για 12 λεπτά, κλιμάκωση στην Βαλτική σε συναγερμό των ΝΑΤΟ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις, ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους. Αφορούν σε 4,3 εκατομμύρια πολίτες. Την Τρίτη αναμένεται το τέτα-τέτα Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Νέα Υόρκη. Τι θα συζητήσουν στο δρόμο για την Αθήνα η Γκυλφόιλ. Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, 153 κτηνίατροι στις περιοχές με κρούσματα από λιμάνση σε όλη τη Θεσσαλία. Δεύτερη η Αθήνα σε θύματα της κλιματικής αλλαγής. Μετά τη Ρώμη είναι η ευρωπαϊκή πόλη με την πιο αυξημένη θνησιμότητα. Η Γερμανία εδώ και χρόνια ζει πάνω από τις δυνατότητές της, δηλώνει ο Μέρτς, τονίζοντας ότι απαιτούνται μέτρα λιτότητας και μάλιστα επώδυνα. Διαδηλώσεις και πορείες παραλύουν τη Γαλλία με τα συνδικάτα να δίνουν προθεσμία στον Λεκορνή για τον προϋπολογισμό. Και νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η Κομισιόν, τέλος το ρωσικό LNG για τα κράτη-μέλη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα τώρα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Μενίδη και εστάλει μήνυμα το 112 για επικίνδυνους καπνούς. Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να ακούσουμε τι δήλωσε το ρεπορτάζ μάλλον που μετέδωσε το Earth News, ο Θοδωρής Παναγιωτίδης στο Earth News πριν από λίγο.
Έχουμε και τις αναλλαγές του ανέμου κάθε φορά. Το βλέπετε, το διακρίνεται από τον καπνό. Πώς κινείται, πότε τον έχουμε στο πλάι και πότε έρχεται προς τα εμάς. Είναι από τις αναλλαγές που έχουμε των ανέμων στο σημείο. Έχει βοριά, αλλά ακριβώς επειδή η φωτιά δημιουργεί και το δικό της πυροθερμικό φορτίο, δημιουργούνται και αναλλαγές στην κίνηση του ανέμου, αλλά κατ' επέκταση και στον τρόπο που μεταδίδεται η φωτιά από σημείο σε σημείο του οικοπαίδου που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Όπως είπαμε και πιο πριν, αρχικά ξέσπασε μέσα στο προάβλιο χώρο, ακριβώς εκεί που σας δείχνει τώρα ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης, σε μεγάλο όγκο από παλέτες και σύντομα, ακριβώς λόγω των έφλεκτων υλικών, επεκτάθηκε σχεδόν σε ολόκληρη την επιχείρηση που έχει παραδοθεί αυτή τη στιγμή στις φλόγες. Τόσο ο όγκος από τις παλέτες και την ξυλία που υπήρχε στο προάβλιο χώρο, όσο και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Βεβαίως υπήρχε και μεγάλος όγκος από απορρίμματα από ό,τι μας υπόθηκε από την πυροσβεστική. Όλα αυτά έχουν επιτείνει το πρόβλημα, αλλά και την γρήγορη επέκταση της πυρκαγιάς. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, το βλέπετε και εσείς από τους πυροσβέστες, να μπορέσουν όσο μπορούν να ρίξουν την δυναμική της φωτιάς. Αυτό κάθε φορά που δείτε και μια ρήψη από ελικόπτερο, όπως θα δείτε και σε λίγο τώρα, σας δείχνει ο Δημήτρης Γεωργιάδης, ακριβώς πάνω από την επιχείρηση για άλλη μια φορά, γίνεται ώστε να μπορέσουν να ψήξουν όσο γίνεται πιο σύντομα το έδαφος, το σημείο που έχει ξεσπάσει τη φωτιά, για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να καταφέρουν να ρίξουν την δυναμική της. Ακριβώς γιατί έχει πολύ ψηλό φορτίο, ακριβώς γιατί έχει πολύ εφλεκτά υλικά, τα οποία συνεχώς αναζωπηρώνουν τη φωτιά. Και επειδή είναι όγκοι, επειδή είχαν γίνει ολόκληρες στίβες από ξυλία, η φλόγα κρατάει μέσα τους, κρατάει τη θερμοκρασία. Αυτή που πιστέψτε με, είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουν δημιουργηθεί στο σημείο και πολύ επικίνδυνες, γιατί ακριβώς λόγω των ανέμων μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν κυλιδώσεις. Γι' αυτό έχει γίνει τέτοια κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι σε ένα περιαστικό μέρος το συγκεκριμένη επιχείρηση. Υπάρχουν πεύκα γύρω. Μπορεί να είναι μια ευρύτερη περιοχή που έχει υποστεί καταστροφή, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και κονοφόρα δέντρα, υπάρχει αγροτική έκταση. Πρέπει οπωσδήποτε να μην υπάρξει ζήτημα με την επέκταση της φωτιάς εκτός της περίφραξης σε αυτούς τους χώρους, γιατί έχει ανέμους στην περιοχή. Βεβαίως αυτό τουλάχιστον το στοίχημα φαίνεται μέχρι τώρα να το έχουν κερδίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αχαρνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας.
Είμαστε εδώ την πρώτη στιγμή, εννοείται, και από μόνος δήμους, εννοείται πυροσβεστική και περιφέρεια. Η κατάσταση τώρα, να το ρισκάρω να πω ότι είναι κάπως καλύτερα, γιατί έχει ακόμα φλόγες, δεν έχει σβήσει φωτιά, είμαστε στη μάχη, αλλά δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν μισή ώρα. Το εργοστάσιο εδώ που ήταν και δίπλα η αποθήκη, ήταν μια αποθήκη με παλέτες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μπορούμε πλέον και προσεγγίζουμε τη φωτιά και τα δύσκολα σημεία.
Έχει μπει μέσα στην επιχείρηση, έχετε δει εσείς.
Ναι. Έχουν καεί ολοσχερός, όπως βλέπω τώρα.
Όχι μόνο.
Μία σίγουρα δύο και έχουν πάθει άλλα δύο σοβαρές ζημιές.
Earth News Radio 105,8.
Τώρα, παραβίαση εναέριου χώρου της Εσθονίας είχαμε το μεσημέρι από τρία ρωσικά MiG-31 για 12 λεπτά. Οι Ρώσοι φαίνεται να δοκιμάζουν τα νεύρα, τις αντοχές και την ετοιμότητα της Δύσης. Πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου που είναι εδώ στο στούντιο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο για τις αντιδράσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέσποινα, καλησπέρα.
Στις 3 το μεσημέρι, λοιπόν, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, φτάνοντας κοντά στο Βαϊτό, ένα μικρό νησί στο μέσο του Φιλανδικού κόλπου. Τα μαχητικά κινήθηκαν περίπου 5 μίλια μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας Ταλίν. Υπήρξε άμεση απάντηση με αναχέτηση από ιταλικά F-35 που σταθμεύουν στη χώρα. Το Fox, που επικαλείται πηγές από το ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι τα ρωσικά μαχητικά έφεραν βαλιστικούς πυράβλους από τη συμμαχία. Αναφέρθηκε ότι άμεση ήταν η απάντηση από τη συμμαχία και ότι το περιστατικό αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα της απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας της συμμαχίας να αντιδρά. Τώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας, κλήθηκε ο Ρώσος επιτετραμένος και του επέδωσαν διάβημα διαμαρτυρίας για το περιστατικό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάγνους Τσάκνα, η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας 4 φορές φέτος, αλλά η σημερινή εισβολή με τα 3 μαχητικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας είναι άνευ προηγουμένου βίαιοι. Οι εντυνόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να δοκιμάσει τα σύνορα και η αυξανόμενη επιθετικότητά της πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία εντατικοποίηση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης. Θάνο, το περιστατικό έρχεται 10 μόλις μέρες μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσα
drones, έτσι,
στην Πολωνία.
Παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.
Ζητώντας η χώρα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Και την περασμένη εβδομάδα είχαμε άλλο ένα ρωσικό μη επανδρωμένο που πέρασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας πετώντας για μια ώρα παρά το γεγονός ότι είχαν απογειωθεί μαχητικά για να το αναχαιτήσουν.
Είναι προφανές ότι η Ρωσία τεστάρει τα νεύρα, τις αντοχές, τις αντιδράσεις αλλά και την ετοιμότητα της Δύσης. Είναι σίγουρα εντάσσεται όλες αυτές οι κινήσεις στα παιχνίδια κυριαρχίας της Μόσχας, η οποία προσπαθεί να προσδιορίσει εκ νέου τις ισορροπίες στην περιοχή. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας μεταφέρει αυτές τις αντιδράσεις, τις πρώτες αντιδράσεις. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα. Έχουμε αντιδράσεις από όλους τους εκπροσώπους των φορέων της Ευρωπαϊκής, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πούμε καταρχάς ότι πριν από μόλις ένα λεπτό, με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δήλωσε ότι μεταξύ άλλων ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πλευράς, λέγοντας ότι θα εξετάσουμε τη συλλογική μας απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεχάγη την 1η Οκτωβρίου. Νωρίτερα, είχαμε φυσικά απάντηση και από την Κάγια Κάλας. Ήταν η πρώτη η οποία προχώρησε σε δήλωση, λέγοντας ότι βρίσκομαι σε στενή επαφή με την εστονική κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη μας. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία, τόνισε. Ενώ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως η παραβίαση αυτή από την Ρωσία στον ενέαριο χώρο της Εστονίας έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που λέγατε και εσείς, στην Πολωνία αλλά και στη Ρουμανία που είχαμε ουσιαστικά παραβίαση του ενέαριου χώρου, λέγοντας ότι θα απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα επενδύοντας παράλληλα σε μια ισχυρότερη ανατολική πλευρά. Ουσιαστικά εκεί που επικεντρώνονται και οι τρεις εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φυσικά να καταδικάσουν το γεγονός και από την άλλη να αναδείξουν τη σημασία της ενίσχυσης και των ανατολικών συνόρων, αλλά αυτό που προτάσει ουσιαστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο είναι η περαιτέρω αμυντική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σίγουρο είναι ότι τους ανησυχεί, μιλούν για ένα τεστ από την πλευρά της Ρωσίας. Και φυσικά προσπαθούν να αξιολογήσουν το τι σημαίνουν αυτές οι κινήσεις και για το μεγάλο ζήτημα το ουκρανικό.
Ναι, είναι προφανές αυτό. Η Μόσχα, το λέγαμε και πριν, ξαναδοκιμάζει τις αντοχές και την ετοιμότητα της Δύσης. Είναι γνωστό και στη Μόσχα ότι οι χώρες της Βαλτικής είναι ο αδύναμος κρίκος της συμμαχίας. Αυτό το ξέρει η Μόσχα και ουσιαστικά τεστάρει την Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ σε σχέση με τις δυνατότητες αντίδρασης από την πλευρά της Δύσης. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ, για ό,τι προκύψει θα επανέλθουμε. Θα πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ευδοξία Λιμπέρη για τις πρώτες αντιδράσεις από το Λονδίνο. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από το Λονδίνο που να αναφέρεται συγκεκριμένα στο σημερινό περιστατικό. Ξέρουμε ότι μίλησαμε με το Υπουργείο Άμυνας και μάλλον θα βγει κάποιο δελτίο τύπου, κάποια ανακοίνωση εκεί από τον Υπουργό Άμυνας. Mm-hmm. Περιμένουμε να γίνει αυτό, όμως δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά μόλις χθες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη. Μόλις χθες τη μόνιμη αντιπροσωπεία του στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, η Βρετανία χαρακτήρισε τέτοιες ενέργειες απρόσεκτες, προκλητικές και επικίνδυνες, ανεξαρτήτως πρόθεσης, καλώντας τη Ρωσία να δώσει πλήρη και τεκμηριωμένη εξήγηση. Παράλληλα, η Βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει τους συμμάχους της στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στο πλαίσιο της επιχείρησης Eastern Sentry. Το Λονδίνο παραμένει σε στενή επαφή με την Εστονία και τους υπόλοιπους συμμάχους, ενώ σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, MI6, διαστόματος Sir Richard Moore, που είναι ο απερχόμενος διευθυντής της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μιλώντας σήμερα σε δημόσια εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί ειρήνη στο ουκρανικό ζήτημα. Mm-hmm. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει επανειλημμένα κάθε παραβίαση της ανατολικής ασφάλειας και στην Πολωνία και στη Ρουμανία και τώρα στην Εστονία θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Υπουργός Άμυνας και διαμηνύει πως θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην αποτροπή και την προστασία του εναέριου χώρου της συμμαχίας. Στάνο.
Ναι, είναι προφανές και εγώ βλέπω στο διαδίκτυο, στα πρακτορία, στα μεγάλα πρακτορία. Επισημαίνουμε αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι αυτή η κίνηση καταδεικνύει ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία διάθεση να μιλήσει και να συζητήσει για ειρήνη στην περιοχή της Ουκρανίας. Είναι ένα παιχνίδι κυριαρχίας. Προφανώς ο Πούτιν θέλει να δείξει ότι είναι ο μεγάλος παίκτης στην περιοχή και τεστάρει τις αντοχές της Δύσης. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε σχέση με τα...
Δεν θέλησε καθόλου και από την πρόσφατη, από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, όπου αναφέρθηκε το ζήτημα της Ουκρανίας στη συνέντευξη τύπου. Αναφέρομαι στο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Κιρ Στάρμερ που ήταν εδώ στο Τσέκερς και είπε και ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν με έχει απογοητεύσει και θα δούμε πώς θα εξελιχθούμε. Μίλησε για περισσότερα μέτρα που σκοπεύει να πάρει, αλλά δεν έγινε καθόλου συγκεκριμένος. Mm-hmm. Και μόλις χτες που το είπε αυτό, μια που τοποθετήθηκαν και οι δύο ηγέτες και μια που σήμερα βλέπουμε αυτά που
έχει
βλέπουμε
προηγηθεί, ξανά. Σωστά το επισημαίνεις, γιατί έχει προηγηθεί η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, αλλά και τα κατευναστικά μηνύματα του Προέδρου Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ευδοξία, σε ευχαριστούμε για το εκτενές ρεπορτάζ. Περίπου στο ίδιο θέμα θα μείνουμε. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί στη Γερμανία η δήλωση του καγκελάριου Μέρτς, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η χώρα ζει εδώ και χρόνια πέρα από τις δυνατότητές της, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία των δημόσιων οικονομικών και προαναγγέλλοντας μεταρρυθμίσεις κυρίως στο συνταξιοδοτικό. Σε τροχιά οικονομικής και πολιτικής αστάθειας και η Γαλλία με τις πιέσεις για περιορισμό των δημοσίων δαπανών, με αιχμή το ασφαλιστικό και τις συντάξεις να προκαλούν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να εφαρμόσουν πολιτικές. Θα πάμε στο Παρίσι και την ανταποκρίτριά μας, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Η γαλλική κοινωνία βράζει, Θωμαΐδα, ενώ επικρατεί αναταραχή στο Ελιζέ για τις αντιδράσεις στις δημοσιονομικές περικοπές. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Προς το παρόν ο Γάλλος Πρόεδρος δεν έχει εκφραστεί όσον αφορά τις ακινητοποιήσεις και απεργιακές εκδηλώσεις των συνδικάτων ή ενός άλλου κινήματος «ας μπλοκάρουμε όλα». Αλλά όλη η ευθύνη έχει πέσει στα χέρια του νέου Πρωθυπουργού, του Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο οποίος δήλωσε αμέσως μετά την τελευταία απεργιακή κινητοποίηση, την Πέμπτη δηλαδή, ότι θα ακούσει τα συνδικάτα, θα παρακολουθεί την κατάσταση και θέλει να συναντηθεί μαζί τους. Σήμερα τα συνδικάτα, νωρίς το πρωί, μετά από τη συνέλευση που είχαν όλοι μαζί, ανακοίνωσαν ότι του δίνουν διορία 5 με 6 μέρες για να εισακούσει τα αιτήματά τους και να απαντήσει θετικά σε αυτά που θεωρούν τα συνδικάτα κόκκινες γραμμές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανταπάντησε ότι φυσικά θα συναντηθεί μία και δύο φορές μαζί τους. Μόνο προς το παρόν δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι τα βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου για το προϋπολογισμό. Το προηγούμενο νομοσχέδιο φυσικά δεν πέρασε, ούτε κατέθηκε στην συνέλευση, λόγω ουσιαστικά
44 δις, πόσα ήταν με τον Μπαϊρού.
Ακριβώς.
Θα πάμε στα 35-34.
Ακριβώς. Θεωρούν ότι ίσως μεταξύ 35 με 44 εκατομμύρια θα είναι η πρόθεση για μείωση δαπανών. Όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται να διαχειριστούν το χρέος, αλλά διαφωνούν με τον τρόπο που θα γίνουν οι μειώσεις. Κάθε κόμμα και συνδικάτα έχουν δικές τους ιδέες για το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Μόνο που προς το παρόν τουλάχιστον τα νούμερα δεν βγαίνουν. Το μόνο σημαντικό στοιχείο, συγκεκριμένο ιδιαίτερα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός Λεκογνού ανακοίνωσε ότι η κατάργηση δύο αργιών τελικά δεν θα γίνει. Και ήταν
το πήρε πίσω. Κόκκινο
πανί ακριβώς για κόμματα και για συνδικάτα, το πήρε πίσω και συμφώνησε ότι ίσως η φορολογική βάση πρέπει να είναι σημαντικότερη, κυρίως προς τα πολύ πλούσια νοικοκυριά, αλλά δεν έχει δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες το πώς θα γίνει αυτό. Και αναμένουν όλοι φυσικά, πιθανότητα την άλλη εβδομάδα. Έχει ένα στενό ημερολόγιο, σκληρό ημερολόγιο, που είναι ότι αρχές του Οκτωβρίου πρέπει να παρουσιάσει σε επιτροπές της Εθνοσυνέλευσης το πρώτο, ας πούμε έτσι, πρώτο σχεδιασμό του νομοσχεδίου, και μέσα Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση για εξέταση και φυσικά να ανακοινωθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης τέλη Δεκεμβρίου για να εφαρμοστεί το 2026.
Θωμαΐδα, είναι προφανές ότι η ζυγαριά γέρνει στην πλευρά των αμυντικών δαπανών από τις κοινωνικές δαπάνες, και αυτό δεν αφορά μόνο στη Γαλλία, αλλά αφορά στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια αντίδραση από την πλευρά της Γαλλίας για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εστονίας από ρωσικά ΜΙΓ.
Ναι, η Γαλλία γενικότερα, όχι μόνο τώρα, γιατί κάθε οι παραβιάσεις είναι συχνές. και διαφορετικές με τον τρόπο που παραβιάζονται, είτε είναι με drones, είτε είναι με πυράβλους. Είναι συνεχόμενες οι παραβιάσεις και η Γαλλία στην τελευταία που έγινε η πιο σημαντική συμπολωνία έστειλε 3 ραφάλ και θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα η ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Η Εστονία φυσικά είναι προμαχώνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή και η Γαλλία καταδικάζει φυσικά αυτή νέα παραβίαση, αλλά πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη αυτή η ενίσχυση του ανατολικού μετόπου. Και η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία παίζει ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά τις υποσχέσεις που περιμένουν, τις έμπρακτες υποσχέσεις που περιμένουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συγκεκριμενοποιήσει με ποιον τρόπο θεωρούν ότι πρέπει να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές εγγύησεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ας ακούσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κριτικό. Είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Potsdam και διευθυντής ερευνών στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών. Μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για το συνταξιοδοτικό στη Γερμανία.
Το συνταξιοδοτικό θέμα είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά το λέμε εδώ και 30 χρόνια. Μέχρι τώρα όμως η πολιτική δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Οι συντάξεις δεν είναι τόσο μεγάλες. Είναι αυτή τη στιγμή στο 48% του τελευταίου μισθού. Αλλά τι συμβαίνει, υπάρχουν βασικά δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι ζουν παραπάνω, όμως
τεράστιο πρόβλημα.
Ο κόσμος συνεχίζει να δουλεύει μέχρι τα 67, μερικοί μόνο μέχρι τα 63. Και κανονικά για να μπορέσουν να το συνεχίσουν να το πληρώνουν, αυτές οι συντάξεις πρέπει να ανεβάσουν το όρο, δηλαδή το πότε πάνε για σύνταξη, τουλάχιστον στα 70. Άρα για αυτό που θέλουμε επίσης, πέραν από το να ανεβάσουμε την ηλικία συνταξιοδότησης στα 70, είναι βέβαια και το άλλο μεγάλο θέμα ότι χρειαζόμαστε μετανάστες εργαζομένων.
Και ενώ οι πολιτικές ισορροπίες σε Παρίσι και Βερολίνο δοκιμάζονται, στις Βρυξέλλες η ανησυχία εντείνεται. Ποια είναι η στάση της Κομισιόν και πώς προετοιμάζεται η Ευρώπη? Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου εκ νέου. Έλενα, καλησπέρα και πάλι. Αποχαιρετισμός όχι στα όπλα, αλλά στις κοινωνικές δαπάνες, λέει η Ευρώπη, με έμφαση πλέον στην ασφάλεια και την τεχνολογία.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο προσανατολισμός, ουσιαστικά άμυνα, τεχνολογία, αλλά και διάστημα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει μια στροφή στην νέα πραγματικότητα που είναι οι τεχνολογίες, η άμυνα, οι ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φυσικά να επενδύσει και στις νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όπως είναι και η ασφάλεια, αλλά και να οχυρωθεί απέναντι σε νέες προκλήσεις, όπως είναι οι υβριδικές απειλές. Τέλος, να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο ο νέος προϋπολογισμός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου βρίσκεται μέσα σε έντονες διαμάχες ανάμεσα στα κράτη-μέλη για το πού θα διατεθούν τα χρήματα, καθώς φαίνεται να κάνει μια στροφή και να γυρίζει την πλάτη σε κοινωνικές δαπάνες, αυτό που γνωρίζαμε το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς και λόγω, όπως λέει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι νέες προκλήσεις απέναντι στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης θα πρέπει να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα ξεκινάμε και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε απολογισμό της κοινοβουλευτικής δράσης, σημειώνοντας ότι μέσα στο 2025 ψηφίστηκαν συνολικά 63 νομοσχέδια. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή και γίνονται πράξη πατριωτικές ελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους και πράσινα λεφτόδεντρα. Πράξη ακόμα γίνεται, σημείωσε, η στροφή προς τη μεσαία τάξη μέσω διαρκούς μείωσης φόρων για μόνιμη αύξηση εισοδημάτων.
Μόνο το 2025 έγιναν 4.310 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, 2.632 παρεμβάσεις σε επιτροπές από τους βουλευτές του κόμματός μας. Συνολικά ψηφίσαμε 63 νομοσχέδια από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την αναδιάρθρωση των τρένων μέχρι την επιτάχυνση της αξιολόγησης στο δημόσιο, και από το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα μέχρι την κοινωνική αντιπαροχή για προσιτή στέγη.
Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για νέο γραμματέα του οργάνου.
Το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι πρωτίστως η εκλογή νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και όπως ήδη γνωρίζετε, η πρότασή μου για την θέση αυτή είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Με τον Μάξιμο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ψύχρεμη φωνή. Έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην κοινωνική μας ομάδα, αλλά πρωτίστως είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στη βάση των μέτρων που εξήγηλε στη ΔΕΘ.
Βέβαια, τον δρόμο από εδώ και στο εξής και τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές, οι οποίες ανακοινώθηκαν από εμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρώτη και ίσως η πιο σημαντική είναι η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης των οικογενειών των νέων της ελληνικής περιφέρειας. Η δεύτερη επιλογή μας είναι αυτήν την στήριξη να την παρέχουμε πρωτίστως με διαρκείς μειώσεις φόρων, που ουσιαστικά είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να μπορούμε να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να αυξάνουμε τους πραγματικούς μισθούς ως ένα αποτελεσματικό ανάγχωμα απέναντι στη διεθνή ακρίβεια.
Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Εμένα από τη συνεδρίαση, την οποία είχαμε πολλά μήνυματα και στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και βέβαια προς τους πολίτες. Είμαστε η πιο αδεκτική και συνεπής δύναμη της μεταπολίτευσης, είπε ο κ. Μητσοτάκης, η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόν του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων και εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα με ασφάλεια και ελπίδα στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε με έμφαση πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι πολύς χρόνος ή λίγος αν πατήσει κανείς το φρένο, αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση και μάλιστα πρόσθεσε πως είναι υποχρέωση της κυβέρνησης όχι μόνο να κάνει να αντιπαραδείγουμε τους αντιπάλους, αλλά να ξεπερνάμε τον κακό μας σε αυτό πολύ περισσότερο όταν αυτό συναντιέται με παθογένειες του κράτους. Στέλνοντας το μήνυμα στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ανέφερε πως η κοινοβουλευτική ομάδα έχει καθήκον να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται, είπε, εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία, πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση και πάνω απ' όλα χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους. Ως προς τις μεταρρυθμίσεις, σημείωσε πως το κόμμα είναι των πολλών, είναι το κόμμα των πολλών, όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στις 5 πολιτικές επιλογές για το επόμενο διάστημα και δήλωσε αισιόδοξος απέναντι στις μάχες που έρχονται, αρκεί, όπως είπε, να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στη μεταρρυθμιστική πολιτική. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε πως η Νέα Δημοκρατία και η κοινοβουλευτική ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει σήμερα η χώρα, είτε αυτές θα προέρχονται, όπως είπα, από τον λαϊκισμό και θα προσπαθεί με fake news να στείλει καθ' σε σενάρια συνωμοσίες, είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωση που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις. Αναφέρθηκε και εσείς στις αιτίας προς την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν, μάλλον χαρακτήρισε τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης όσον αφορά το πρόγραμμά του για πράσινα λευτόδεντρα και ανέφερε πως και ο ίδιος δεν προτιμά τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις αντί τους μη πατριωτικούς φόρους. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας λόγο για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, το ενδιαφέρον της Ευρών για 4 κόμματα νότια της Κρήτης, που όπως ανέφερε δικαιώνει απόλυτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ενώ για την υπόθεση του ΙΠΚΕΠΕ ανέφερε πως είναι δική μας υποχρέωση να το αντιμετωπίσουμε και επιδιώκουμε την απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια για το ζήτημα αυτό και έτσι θα συνεχιστεί και από εδώ και πέρα.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ερχόμενη Τρίτη, εντωμεταξύ, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη μίλησε στο Μέγκα για αυτή την εξέλιξη.
Ο διάλογο με την Τουρκία είναι μια συνειδητή επιλογή για τη χώρα μα και θα συνεχίσουμε να τον επιδιώκουμε, χωρί να σημαίνει ότι υποχωρούμε στο οτιδήποτε. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί, έχει οχυρωθεί με τα εξοπλιστικά που έχουν προχωρήσει όσο ποτέ. Ταυτόχρονα όμως, επειδή δεν πιστεύουμε ότι η ενίσχυση είναι αποτέλεσμα ψευτοπατριωτικής πολιτικής, πιστεύουμε στο διάλογο. Ο διάλογος έχει δώσει στις χώρες μια καλύτερη διαχείριση στο μεταναστευτικό, εκμηδενισμό των παραβιάσεων. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι συμφωνούμε με την Τουρκία. Καμία αυταπάτη τέτοια. Έχουμε πολλές διαφωνίες, μία μόνο διαφορά. Τον καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας και καμία άλλη. Άρα, επισεπάσεως σε αυτές τις διαχρονικές αρχές που και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η προκάτοχή του υπηρέτησαν ως πρωθυπουργοί, θα προσέλθουμε σε αυτή τη συνάντηση.
Τώρα για τις ελληνικές προσδοκίες από το νέο τετατέτ Μητσοτάκη Ερντογάν θα μας ενημερώσει ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, ένας χρόνος έχει περάσει, ακριβώς θα σου έλεγα, δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου του 2024 συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες και πάλι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 23 Σεπτεμβρίου, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, του 2025 προγραμματίζεται η νέα τους συνάντηση, και το λέμε αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μεσολάβησε γίνανε αρκετές προσπάθειες και για ένα νέο τετατέτ, αλλά κυρίως για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Mm-hmm.
Σηκώθηκε όμως και λίγο κυματάκι στα ήρεμα νερά. Δεν είναι τα ίδια που ήταν πριν από ένα χρόνο.
Δεν είναι τα ίδια. Αυτό είναι το ένα που έχει αλλάξει και όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφο προηγουμένως, αυτό αποδίδεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γενικώς από την Αθήνα στις ελληνικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Τώρα στόχος, αν θέλεις, αυτής της συνάντησης είναι να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, είναι να κρατηθεί ζωντανός ο ελληνοτουρκικός διάλογος στους γνωστούς τρεις πυλώνες, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θετική ατζέντα και πολιτικές διαβουλεύσεις. Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν προχωράει, δεν έχει τη δυναμική τουλάχιστον όπως αυτή που είχε τους μήνες που ξεκίνησε, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ούτως ή άλλως να έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους. Το έκανε και στην τελευταία του συνέντευξη την περασμένη Τετάρτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό πίσω βήμα όσον αφορά τα θέματα που θέτουν οι Τούρκοι περί γκρίζων ζωνών, περί αποστρατικοποίησης του Αιγαίου, περί τουρκολιβικού μνημονίου και όλων αυτών που γνωρίζουμε. Προφανώς είναι θετικό το γεγονός ότι συναντώνται οι δύο ηγέτες. Έχει πει ο Γεραπετρίτη στο παρελθόν ότι δεν πρέπει να είναι πρώτη είδηση στην ειδησιογραφία αυτή η συνάντηση, μια τέτοια συνάντηση, αλλά να αποτελεί μέρος της κανονικότητας. Και αυτό παρά τις πολύ, πολύ μεγάλες διαφορές που υπάρχουν με την Αθήνα. Ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη να επιμένει ότι εφόσον προχωρήσει ο πολιτικός διάλογος, το μόνο που συζητά δεν είναι κάτι άλλο εκτός από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Νομίζω λίγο πολύ είναι γνωστά όλα αυτά που λέμε. Παρ' όλα αυτά, ένα ραντεβού Μητσοτάκη Ερντογάν.
Πάντα έχει ενδιαφέρον. Και όχι μόνο, να δούμε λίγο και το πολιτικό, γεωπολιτικό περιβάλλον. Έχουμε διαδοχικές ναύτεξ. Η Τουρκία επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Έχουμε αεροναυτικά γυμνάσια Τουρκίας με την Αίγυπτο. Έχουμε πιέσεις προς τον Χαφτάρ της Τουρκίας για επικύρωση του παράνομου μνημονίου. Το ενδιαφέρον της Σεύρων για έρευνες νοτίως της Κρήτης, την ενεργειακή συνεργασία με τη ΣΥΠΑ για μεταφορά LNG στην Ευρώπη, αλλά και την άρνηση της Ελλάδας στην Τουρκία για το ΣΕΙΦ, όσο υπάρχει το κάζους Μπέλι, έτσι.
Εννοείται, και το κάζους Μπέλι είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχει δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα θέσει στον Ταγί Περντογάν. Και αν θες να το δούμε και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, νομίζω ότι είναι και ένα από τα θέματα που θα θέσει ο Ταγί Περντογάν στον Έλληνα Πρωθυπουργό, καθώς η ειδησιογραφία που έρχεται τις τελευταίες εβδομάδες από την γείτονα δείχνει το πόσο ενοχλημένη είναι η τουρκική ηγεσία και από την Ελλάδα αλλά και από την Κύπρο. Σας βάζω ένα αστερίσκο εδώ στην Κύπρο πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι οι Τούρκοι τις τελευταίες δύο μέρες ασχολούνται πάρα πολύ με την Κύπρο και το εξοπλιστικό και πρόγραμμα που υλοποιεί αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ. Mm-hmm. Θέλει να βάλει στο ίδιο καλάθι το Ισραήλ με την Κύπρο, απειλώντας ουσιαστικά την Λευκοσία ότι οι κινήσεις που κάνει δεν συμβάλλουν στην διατήρηση της ειρήνης στο νησί.
Και βέβαια, και την τριμερή, έτσι, πόσο μπορεί να φυσικά δυναμητήσει.
Είναι και η τριμερή.
Μπουτέρες, Χριστοβουλίδης, Τατάρ για το Κυπριακό, έτσι.
27 Σεπτεμβρίου υπάρχει βέβαια και η εντός εισαγωγικών εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα. Τον Οκτώβριο να δούμε και εκεί τι θα προκύψει, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αν θα επανεκλεγεί ο κύριος Τατάρης.
Έχουμε επειδή ο χρόνος πιέζει, δύο κουβέντες. Η Guilfoyle αναμένεται στη χώρα μας τα μέσα του Οκτώβρη μετά την υπογραφή του διορισμού της. Ήδη δήλωσε ότι είναι τιμή της να υπηρετήσει ως η πρώτη γυναίκα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Τι μπορούμε να πούμε περισσότερα?
Λοιπόν, 25η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1942 που έχει αναβαθμιστεί η Αμερικανική Αποστολή στη χώρα, πρώτη γυναίκα προφανώς, είπε ήδη, έχει μια δήλωση, διακινήθηκε από την Αμερικανική Πρεσβεία, ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Ως σχόλιο θα μπορούσα να σου πω, και ερχόμενος από τα όσα είχε πει η κυρία Guilfoyle, παρεμπιπτόντως πολύ καλά ενημερωμένη στην ακρόαση της 9ης Ιουλίου στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στα σχήματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, τα 3-1, τα τριμερείς κτλ. Με επίκεντρο αυτό που ακούσαμε και τους Αμερικανούς δια του Υπουργού Εσωτερικών που είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα, όπως θυμάσαι, στην Αθήνα, να προωθηθούν όλα τα ενεξελίξει ενεργειακά εγχειρήματα.
Πιέρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Προειδοποίηση για άνεθ προηγουμένου βία απευθύνει ο στρατός του Ισραήλ, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι από τον Αύγουστο έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα περίπου 480.000 Παλαιστίνοι. Συνδεόμαστε αμέσως με τον Γιώργο Σιδέρη για να μας δώσει την εικόνα από την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ που συνεχίζεται στη Γάζα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα, Θάνο. Εκείνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι η ανακοίνωση των Ισραηλινών δυνάμεων περί επίθεσης με πρωτοφανή βία, όπως λέει χαρακτηριστικά, ουσιαστικά δείχνει ότι έχει φτάσει η κατάσταση, η προετοιμασία του εδάφους για το επόμενο βήμα.
Μιλάμε για ένα τελεσίγραφο από την πλευρά του Ισραήλ, έτσι?
Ακριβώς, και αυτό το τελεσίγραφο έρχεται ως συνέχεια του τελεσυγράφου που είχε αποστείλει πριν από το δεύτερο 24ωρο των επιχειρήσεων του Ισραήλ ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος είχε πει, είχε προτρέψει τα μέλη της Χαμάς να παραδώσουν τους ομήρους έστω και εκείνη την ημέρα πριν η Γάζα ισοπεδωθεί κυριολεκτικά. Κάτι τέτοιο, τη ισοπαίδωση της Γάζας φαίνεται ότι δυστυχώς είναι πρώτον πυλών και με τις Ισραηλινές δυνάμεις να την έχουν περικυκλώσει σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος. Μόνο το δυτικό που είναι και ο διάδρομος Αλ-Ρασίτ που οδηγεί προς τον νότο έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου εκεί. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι τελευταίοι υπολογισμοί της σημερινής μόλις ημέρας από τους Ισραηλινούς είναι ότι την πόλη την έχουν εγκαταλείψει περίπου 350.000, όταν σε αυτή διέμεναν 1.000.000.
Περίπου 600.000 παραμένουν. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν?
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα το συζητούσαμε και χθες, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι για να ζήσουν, να κάνουν αυτό το οποίο δεν θέλουν να κάνουν ουσιαστικά, γιατί έχουν δείξει με τις πράξεις τους, με την επιμονή τους, με την παραμονή τους στην πόλη της Γάζας, ότι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πατρογονική τους εστία, ακόμη και αν αυτή είναι καταστραμμένη. Και επίσης δεν έχουν και κάπου να πάνε. Δηλαδή το να συνοστιστεί όλος αυτός ο πληθυσμός στην Ράφα, θα το κάνει. Αλλά για πόσο διάστημα μπορεί να γίνει αυτό? είναι ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε και δεν ξέρουμε αν μπορεί να τα απαντήσει και η διεθνής κοινότητα, η οποία, ναι, να υπενθυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ότι θα εστιάσει στο θέμα της Γάζας. Εκεί θα βρεθούν ηγέτες κρατών, στέλνουν τα μηνύματα από το Ισραήλ, για παράδειγμα.
Και ο πρόεδρος Μακρόν έτσι μίλησε για το ζήτημα αυτό.
Ο πρόεδρος Μακρόν έχει μιλήσει για το θέμα αυτό και μάλιστα έχει προαναγγείλει ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά ένα έμεσο μήνυμα απάντηση στον Εμμανουέλ Μακρόν και σε άλλους ηγέτες όπως της Μεγάλης Βρετανίας έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε ανίκανη την Παλαιστινιακή αρχή να ηγηθεί ενός κράτους, γιατί μέσα εκεί, όπως είπε, στην Δυτική Όχθη εννοεί, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να βλάψουν τους Ισραηλινούς και την Παλαιστινιακή αρχή, και γι' αυτόν τον λόγο οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να προστατεύσουν ένα κράτος.
Μάλιστα.
Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται ίσως η πιο κρίσιμη. Και να υπενθυμίσω και κάτι, ότι κάθε φορά θα υπάρχει και μια συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά επειδή έκατσα και έψαξα λίγο στο διαδίκτυο να θυμηθώ κάποιες λεπτομέρειες, κάθε φορά που ο Βενιαμίν Νετανιάχου απουσιάζει από το Ισραήλ, συμβαίνει κάτι μεγάλο.
Για να δούμε.
Με ό,τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, όταν σκότωσαν οι Ισραηλινοί τον Ασράλα, ο Νετανιάχου έλειπε. Όταν ξεκίνησε η εισβολή στον Παλαιστινιακό φύλακα στη Γάζα, ο Νετανιάχου έλειπε ξανά. Όταν έγιναν κι άλλα γεγονότα, όπως με το Ιράν, πάλι δεν ήταν εντός του Ισραήλ.
Ορθώς τα επισημαίνεις όλα αυτά, θα τα δούμε στην πορεία και στην πράξη. Γιώργο, να το κλείσουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Όχι. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Λίγες ημέρες, το είπε και ο Γιώργος, πριν την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δέσποινα.
Και να το πιάσουμε από εκεί που με τον Γιώργο, ότι είναι το τι γίνεται στη Γάζα αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Γενικής Συνέλευσης, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας. Τώρα, να ξεκινήσουμε, Θάνο, με την τελευταία είδηση, ότι με ψήφους 145 υπέρ και 5 κατά, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα επιτρέψει στον Μαχμούτ Αμπάς να μιλήσει μέσω βίντεο στη συνεδρίαση ενώπιον ηγετών που θα είναι συγκεντρωμένοι στη Νέα Υόρκη. Να θυμίσουμε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν χορηγήσει, αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα στον Μαχμούτ Αμπάς και την αντιπροσωπεία του. Και ενώ λοιπόν χώρες όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μεγάλη Βρετανία ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος, στις ΗΠΑ βλέπουμε μια στροφή στους νομοθέτες του Κογκρέσου με την υποβολή του πρώτου ψηφίσματος από ομάδα δημοκρατικών γερουσιαστών που προτρέπει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ο Τζεφ Μέρκλεϊ από το Όρεγκον, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας αυτής, είπε ότι η Αμερική έχει την ευθύνη να ηγηθεί και πρέπει να δράσει τώρα. Βέβαια, το ψήφισμα δεν έχει πιθανότητες να περάσει, δεδομένου ότι η πλειοψηφία ανήκει στους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, αποτελεί.
Και με δεδομένη τη θέση του Προέδρου Τραμπ.
Ακριβώς.
Ή άλλως το έκανε σαφές και από το Λονδίνο.
Έτσι. Επίσης, ένα αντίστοιχο κείμενο κυκλοφορεί και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με πρωτοβουλία αυτή τη φορά του Ροκ Κάνα από την Καλιφόρνια, για να προκειμένου να συγκεντρώσει τη στήριξη για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Τέλος, να σου πω για ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που είχε το Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ εξετάζει μια σειρά από επιλογές ως απάντηση κυρίως στη Γαλλία, διότι η πρωτοβουλία για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους ξεκίνησε από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Οι επιλογές αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επιτάχυνση της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, το κλείσιμο του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, ή την καταπάτηση γαλλικών εδαφών εντός του Ισραήλ, με τις σχέσεις των δύο χωρών να σημειώνουν σημαντική επιδείνωση.
Μάλιστα. Δέσποι, να σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην υπόθεση της ευλογιάς, τα εγωπρόβατα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δεκαήμερη δράση που αποφάσισε το αρμόδιο Υπουργείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Η Δήμητρα Κυριαζή έχει το συνολικό ρεπορτάζ και θα μας το μεταφέρει. Δήμητρα, καλησπέρα.
Ανώ, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά είναι κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο για την πορεία της νόσου, όσον αφορά βέβαια τα μέτρα που θα ληφθούν και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς μέχρι στιγμής πάνω από 260.000 εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της ευλογιάς. Και αυτό γιατί είναι μία νόσος που, εκτός από το ότι είναι ταχύτατη εξάπλωσή της θάνο, ο ιός είναι και στεναρός, αφού ζει 6 μήνες πάνω σε επιφάνειες όπως είναι οι ζωοτροφές και τα ελαστικά, τον ιό ταχύ. Έναντι, να σημειώσουμε μια άλλη ζωονόσο που είχαμε πέρυσι, την πανόλη, όπου ελέγχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό και σύντομο χρονικό διάστημα. Η περίπτωση αυτή όμως, η πανόλη, έχει ζωή μέχρι 21 μέρες. Δηλαδή είναι τεράστια η χρονική διαφορά της μιας νόσου με την άλλη. Γι' αυτό μπορεί σε μια περιοχή να μην υπάρχει κρούσμα και να υπάρχει όμως τα ελαστικά ενός αυτοκινήτου που έχει περάσει από μια περιοχή όπου υπάρχουν κρούσματα και να μεταφερθεί μετά από ένα ή δύο μήνες σε μια εκτροφή σε άλλη περιοχή. Γι' αυτό και έχουμε και έντονο το πρόβλημα και στη Θεσσαλία και στην Αχαΐα, είναι δύο περιοχές που είναι αρκετά μακριά η μία με την άλλη. Ωστόσο, τα περιστατικά, τα κρούσματα είναι πάρα πολύ έντονα. Γι' αυτό και θα ληφθούν ειδικά μέτρα για την Θεσσαλία από εβδομάδα. Θα μας τα πει και η συνάδελφος από την Θεσσαλία, καθώς...
Και είναι σε εξέλιξη. Αν θέλεις, μπορείς να το αναλύσεις όλο το ρεπορτάζ, να μας δώσεις τις λεπτομέρειες για τις απολυμάνσεις σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου που, όπως είπες, ήδη έχει οδηγήσει στην θανάτωση χιλιάδων ζώων.
200.000 και είναι πολύ, πολύ μεγάλο νούμερο στο θάνο και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινοτροφία μας. Θα έχουμε λοιπόν από την Δευτέρα 17 νέα σημεία απολύμανσης στην περιοχή της Θεσσαλίας και ακόμη 153 στελέχη του ΙΠΑΤ. Μιλάμε τόσο για πολιτικό προσωπικό όσο και για γεωπόνους, στελεχώνουν τις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Αχαΐας που έχουν πρόβλημα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού των περιοχών αυτών. Τώρα, οι φοβίες που υπάρχουν σχετικά με το γάλα ή με το κρέας είναι κατασκευαστικοί οι επιστήμονες. Δεν υπάρχει θέμα μετάδοσης της νόσου στον άνθρωπο, ούτε μέσα από το γάλα, ούτε μέσα από το κρέας. Με το βρασμό ο ιός καταστρέφεται. Όμως το πρόβλημα είναι ήδη στους κτηνοτρόφους και στην φέτα, γιατί όταν σφάζονται με τέτοια ταχύτητα τα ζώα, έχουμε και μεγάλη μείωση του εγωπρόβατο γάλακτος, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και αυτά υπάρχει πρόβλημα στην φέτα, γιατί 65% της παραγωγής εξάγεται. Είναι πολλές χώρες οι οποίες είναι δύσπιστες απέναντι σε χώρες που έχουν κρούσματα, παρόλο, όπως είπαμε, δεν περνάει
τα προϊόντα. Θα δούμε προβλήματα να παρουσιάζονται και στο ζήτημα της επάρκειας και στο ζήτημα των τιμών, Δήμητρα.
Οι ειδικοί λένε ότι σε αυτή τη στιγμή, επειδή το εγωπρόβιο είναι ένα κρέας που έχει μια εποχικότητα, όπως είναι τις γιορτές, τα Χριστούγεννα και κυρίως το Πάσχα, και είμαστε πολύ μακριά από αυτή τη διαδικασία, σε καθημερινή βάση δεν είναι το κρέας το οποίο το προτιμάει ο Έλληνας. Προτιμά συνήθως άσπρο κρέας, κοτόπουλο ή μοσχάρι. Οπότε δεν φαίνεται άμεσα η ανατίμηση στο συγκεκριμένο.
Πάντως από το 22 το κρέας είναι στο συν 40-50% και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την καθημερινότητά μας.
Σε όλα τα κρέατα και οι εκτινοτρόφοι έχουν τεράστιο πρόβλημα φυσικά. Γιατί όσοι βγαίνουν από το επάγγελμα, ναι, δεν είναι εύκολο να ξαναμπούν. Ζητούν άμεσα αποζημιώσεις. Είχαμε και κινητοποιήσεις στην Θεσσαλία. Ζητούν να εφαρμοστεί ο εμβολιασμός. Το Υπουργείο απαντά ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο. Και είμαστε σε μια διαδικασία πραγματικά που είναι στον αέρα όλα και είναι πιθανό ένα lockdown στον κλάδο. Δηλαδή δεν μπαίνει, δεν βγαίνει τίποτα από τις μονάδες εκτροφής, δεν μετακινούνται ζώα, δεν σφάζονται. Με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται. Μάλιστα. Εκεί θα δούμε αν υπάρχει πρόβλημα.
Δήμητρα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Τα περιέγραψες. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, στη Λάρισα σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στην πολιτική ατζέντα ξανά, είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα. Περισσότερα θα μας πει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα. Τι συζήτησαν Φάμελος και Κουρέτας?
Έκανα περιοδία για την ακρίβεια σε κτηνοτροφικές περιοχές της Λάρισας, δηλαδή και στα Φάρσαλα και στον Τύρναβο, ο κύριος Φάμελος, αφού προηγουμένως συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα. Η κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων και άρα τη διάσωση της κτηνοτροφίας, είπε ο κύριος Φάμελος, διότι ασχολείται με τους τραπέδες και τους χασάπιδες για να καλύψει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή ήταν η άποψη που εξέφρασε. Παρουσίασε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ευλογίας των προβάτων, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ώστε οι κτηνοτρόφοι να έχουν δίπλα τους τους επιστήμονες και αναδήμο και στο πεδίο. Παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται αποζημίωση άμεσα των κτηνοτρόφων, κανονική αποζημίωση για το ζωικό τους κεφάλαιο και μία πλήρη μελέτη επιστημονική για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση του όλου ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση, είπε, σε 10 μέρες δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, απαιτείται ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα ενός μήνα και τουλάχιστον 6 μήνες για την εκρίζωση της ευλογίας των προβάτων. Συναντήθηκε με κτηνοτρόφους τόσο στο Δήλοφο Φαρσάλων, όσο και στον Τύρναβο, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την απόγνωσή τους στην ουσία. Μάλιστα. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεσμεύθηκε να είναι στο πλευρό τους και να δίνει λύση.
Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιοδία στα Κύθυρα πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, απευθύνει ομιλία, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε με τοπικούς φορείς, συνομίλησε με πολίτες και επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νησιού. Η Πέγγι Προύσαλη μας ενημερώνει. Πέγγι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η πολιτική που υλοποιείται σήμερα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν σέβεται το λαό, δεν κατάλαβε τι έγινε την προηγούμενη δεκαετία. Υποκριτές και επικίνδυνους χαρακτήρισε τους ανθρώπους που κυβερνούν. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως πολύ σωστά είπε, φάνω αυτή την ώρα μιλάει εδώ στα Φράτσια, στο πολιτικό κέντρο. Είναι ένα χωριό των Κυθύρων που ουσιαστικά βρίσκεται στο κέντρο. Αρκετός ο κόσμος ο οποίος τον παρακολουθεί. Αναφέρθηκε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι στο βωμό της κάλυψης της ατιμορρησίας και της διασπάθειας δημοσίου χρήματος κάνουν τα πάντα, ενώ είπε ότι είναι επιβεβλημένη πολιτική αλλαγή. Αναλύει το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε στη ΔΕΔ εδώ στους ανθρώπους που έχουν έρθει για να τον ακούσουν, ενώ μιλάει ειδικότερα για θέματα υγείας, πρωτογενούς τομέα, αλλά και για τοπικά σχέδια διαχείρισης υδάτινων πόρων, που θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσουν όλα αυτά και τα νησιά μας. Βεβαίως και το δημογραφικό το χαρακτηρίζει τεράστιο εθνικό ζήτημα. Ως κύριος παράγοντας, λέει, ότι είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ η χώρα φθήνει πληθυσμιακά. Να πω, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, ξεκίνησε την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στα Κύθυρα, κάνοντας μια εθνοτυπική συνάντηση με τον Δήμαρχο Κυθύρων και από το νοσοκομείο των Κυθύρων. Και κλείνω με αυτό, από τη συνάντηση με τον διοικητή, τόνισε ότι είναι προνόμιο για λίγους το αγαθό της δημόσιας υγείας, αν δεν υπάρξει ανάταση του εθνικού συστήματος υγείας.
Ευχαριστούμε και πάμε τώρα στην Ευγενία Λούζου να μας ενημερώσει για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας προς τον Πρωθυπουργό για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις στη Γάζα και την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, ρωτάμε την επίκαιρη αυτή ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Πρώτον, ποιες είναι οι ενεργητικές πρωτοβουλίες που θα πάρει η Ελλάδα με την ειδική υποχρέωση που έχει πλέον ως μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ για να καταδικαστεί κατηγορηματικά η επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της ελωρίδας της Γάζας. Δεύτερον, ρωτά ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η προκειμένου να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και τρίτον, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση για να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Θάνο.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος Σι. Ακούμε και πάλι τη Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
Πρόοδος για τη συμφωνία στο TikTok. Ραντεβού για ένα νέο τετατέ τον επόμενο μήνα στη Νότια Κορέα, στη σύνοδο κορυφής του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού. Ταξίδι στην Κίνα στις αρχές του επόμενου χρόνου. Επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου σε μεταγενέστερο χρόνο. Ήταν αυτά τα λίγα που ανακοίνωσε στο αγαπημένο του μέσο Truth Social πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τηλεφωνική συνομιλία ήταν πολύ καλή, θα ξαναμιλήσουμε. Εκτιμώ την έγκριση του TikTok και οι δύο ανυπομονούμε να συναντηθούμε στην Κορέα. Η δήλωση δεν διευκρίνησε τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των ηγετών σχετικά με το TikTok και ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε. Από την πλευρά τους τώρα τα κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Κίνα σέβεται τη βούληση των επιχειρήσεων και καλωσορίζει τις εταιρείες που διεξάγουν επιχειρηματικές συνομιλίες με βάση τους κανόνες της αγοράς και καταλήγουν σε λύσεις σύμφωνα με τον κινέζικο νόμο, φέρεται να δήλωσε ο πρόεδρος Σι προς τον πρόεδρο Τραμπ. Προέτρεψε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέχουν έναν ανοιχτό, δίκαιο και αμερόληπτο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις κινέζικες εταιρείες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Αν επιβεβαιωθεί ότι τα κοιτάσματα της Κρήτης και της Πελοποννήσου είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, η Ελλάδα θα αλλάξει οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί σε 1 με 2 μήνες. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου.
Εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα, αυτό, να το πω με μία φράση, θα αλλάξει επίπεδο η χώρα μας από πλευράς οικονομίας. Η σύμβαση, από τη στιγμή που θα κατοχυρωθεί, αναμένεται να υπογραφεί στις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολυετής και γι' αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τώρα.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου πήρε η Ελίνα Τζέγκο. Το ποδοσφαιρικό ντέρμπι αιωνίων κλέβει την παράσταση το Σαββατοκυριακό. Περισσότερα από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Η Ελίνα Τζέγκο λοιπόν έκανε το μεγάλο βήμα και προκρίθηκε στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Στον προκριματικό αγώνα το μεσημέρι του ακολουθισμού πάντα γυναικών, η Ελληνίδα αθλήτρια σημείωσε την καλύτερη βολή της με 61-31 μέτρα, καταλαμβάνοντας οριακά την 10η θέση στο συνολικό πίνακα και εξασφαλίζοντας έτσι και την πρόκρισή της στο τελικό, όπως δήλωσε και η ίδια. Ήταν πολύ αγχωτικό και ελπίζει στο τελικό να λυθεί και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Να θυμίσω εδώ ότι η 22χρονη αθλήτρια του Γιώργου Μπασκαρίοφ έχει φέτος 64-90 και συνολικά 4 αγώνες πάνω από τα 64 μέτρα. Ο τελικός αύριο 3 και 5 το μεσημέρι και φυσικά με ζωντανή μετάδοση από την ΕΠ2. Το κυριακάτικο ντέρμπι αιωνίων μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού δεσπόζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου. Αύριο παίζουν στις 6 ώρα Κηφισιά Άρης, Παρσεραϊκός Ατρόμητος και στις 8 Βόλος Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ Πανετολικός. Την Κυριακή Λάρισα 6 στις 5.30, 6 ώρα Λεβαδιακός Όφη και στις 9 η ώρα το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Τάσο, έχουμε κάποιο νέο για τον προπονητή του Παναθηναϊκού?
Ναι, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα πάει στον πάγκο με τον Χρήστο Κόντι. Με τον Κόντι κανονικά και έχει ζητήσει ο ίδιος ο Κόντις, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, να παραμείνει στο πόστο του και να κρυθεί σύμφωνα με τις επιδόσεις της ομάδας.
Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, στη σύνταξη Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.